Галиаскер Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының күренекле артисты Рауил Шәрәфи, театр директоры Шамил Закировның вафатына мөнәсәбәттә, ул артистларны да үз туганнары кебек якын күрде. Русиядәге хәлләргә дә бик борчылды дип әйтә. 24 декабрь көнне Казанда гадел сайлаулар таләбе белән 1000 еллык мәйданына җыелган халык арасында Камал театрыннан Шамил Закиров белән Рауил Шәрәфи дә бар иде. Рауил Шәрәфи Наил Аланга биргән әңгәмәдә хәзерге җитәкчелекнең эше сүздән ерак китмәгәнлеген әйтә. Илне яхшы якка үзгәрешләргә җитез алып бара торган кеше җитәкләргә тиеш дип белдерде ул.
Рауил абый, Камал театрының татар халкының артистларының гомумән татар җәмәгатьчелегенең Азатлык радиосы исеменнән чын күңелдән кайгыгызны уртаклашабыз.
Рәхмәт бик зур.
Көтелмәгән хәл булды.
Бөтенләй көтелмәгән. Кичә без спектакль уйнадык. Спектакль уйнап чыкканда менә хәбәр иттеләр безгә Шамил Зиннуровның вафаты турында. Без диге төшеп киттек, бөтенләй диге аңсыз калдык бу нигә. Бөтенләй көтелмәгән ни. Әлбәттә менә әз генә сигналы булып алды, без 3-нче көн Яшел Үзән каласына барган спектакль уйнарга. Шамил Зиннуров машинасында бардык без. Ул юлда нәрсәдер тыным бетәдек. Бер җирдә туктап, чыгып басып торырмы әле дип. Мин әйтәм, шәһәрдән чыгыр инде Шамил Зиннуров, әнә Аккош күлтегәсенә җиткәч, шунда һавадарак торырсыз дип, шунда хәлле тарттык. Мин аңа дару да бери дип карадым. Варидол калып кара әле җиңеләймәсме дип. Ул югалы юк дип нитте инде. Басып торып кергәннән соң инде машинага утыргач, ярый калып карыйм әле диде. Шул бераздан менә җиңеләйтеп җибәрде әле тыңым әйткән әйде. Кайтканда да аның машинасында кайттым мин. Өйгә затып куйды. Әгәр машинасы китми тора, мин дә китмим, карап торам. Шуна кузгалып киткәч, инде мин дә кереп киттем. Менә шул безнең соңгы күрешү булып калды.
Шамил абый, соңгы минутына хәтлек кешелекле гомен театрның атасы дигән.
Дөрес, ул шулай. Менә мин, мәсәлән, аннан улы булсам да, мин аңа үземнән улы кеше сыман карыйдыр. Миннән улы заман, ул теге җитәкче буларак кына түгел, менә ничектер үзеннән улы кеше белән сөйләшкән сыман сөйләшә иде мин аның белән. Ул бит бөтен кешенең кайгысын үз йөрәгенә алды. Бөтен кешенең ярдәм итәргә тырышты ул. Кайгысы бармы, шатлыгы бармы, ярдәм кирәк маңа, ул больницага алып бара. Илтә, менә минем үземне, мәсәлән, 98 елны ул алып барып больницага, минем бавыр белән бик күп приступлар булганнан соң алып барып үзе көчләп салды да, менә операция ясаттылар, мин әгәр шулай булмаса инде күптән үлгән булар идем. Ул мине генә түгел, кем генә булмасын, менә бөтенесенең хәленә кереп аның авыруы белән авырды. Шуңа күрә аның үзенә вакыты калмаган. Үз ишен. Бер зарланганда булмады бит аның йөрәгенә. Менә җыелып килгәндә инде, менә кинәт кенә әле мирак шунлыгына каршы бер сәгатьтән соң гына килгән аның безнең ашыгыч ярдәмдә, безнең бик шулайрак.
Аннан соң гомумән бу теге театрлар тормышы гына түгел, Шамил абый белүебезчә Татарстанның бәйсезлеге өчен дә, аннан соң гомум Русиядәге хәл өчен дә бик борчыла торган кеше.
Милләт язмышы өчен дә бик борчылды ул, телебез өчен дә, бөтен нәрсә өчен борчыла иде ул, гел генә. Кыскасы ул безнең әле театр кешеләре генә түгел, язучыларныкы буламы, кемнеке була, ул бөтен дөнья, аны бөтен дөнья белә иде. Хәзер менә аның вафаты шул нидә бөтен тирә-юнгә, әнә Финляндиягә дә барып җиткән, бөтен дөнья шалтырата, Төркиядән дә киләбез сабыр итегез дип, шундый кеше иде ул.
Аннан соң без аның белән Азатлык радиосы соңгы әңгәмәләрнең берсен гадел сайлаулар таләп итеп Кул Шәриф мәчете янындагы 1000 еллык мәйданына җыелган вакытта язган иде.
Ул да бар иде анда. Мин дә чыккан идем анда, ул да чыккан иде. Ул бер нәрсәгә дә битараф түгел иде.
Сез инде Русиядә Шамил абыйда, сез дә инде гадел сайлаулар гомумән тормышның гадел булуын теләгән кешеләр дип әйтәсез.
Шулай, шулай. Ничек кенә булмасын, мәсәлән, ул сайлауларда мин бер вакытта да ялган булмаган телим. Анда халык ничек тели, аның үз акылы җиткәнчә, үзенең башы җиткәнчә сайласын, ләкин анда теге маташтыру хәрәмләшү булмасын дип карыйм мин. Минем дә принцип аның да шулай иде ул. Сүз бар бит, халык нинди, аның үзенә лаек җитәкчеләре була ди, шуннан әйбер дә бар бит. Сайлый икән сайлый, үзенә лайыгын сайлый инде.
Рауил абый, ә менә бу якынлаша торган президент сайлаулары ул сезнең театрга килгән авыр кайгы белән дә бер вакыт карак туры килә. Гомумән сайлауларга мөнәсәбәте артистларның ничегрәк барабыз диләрме?
Баралар төрле кешенең төрлечә инде. Мин мәсәлән әйтәм бит, әнә шул хак булсын. Гадел булсын бөтен нәрсә дип телим мин. Анда ничек була, гаделлек булса әйбәт дип карыйм мин үзем.
Үзегезнең күңелегезгә хуш килгән берәр нәмзәтне карамадыгызмы анда? Сайлап куярдай кеше бар дип уйлыйсызмы?
Мәсәлән, күз алдында бик күп торган тигете, бик озак яшәгән кандидатлар гына инде безнең алар. Алар инде хәзер дөресен генә әйткәндә, халыкны туйдырып та бетерделәр. Куяларда өлмиләр, я алар үзләренең кандидатураларын алырга тиешләр инде, әгәр дә булмый икән, гадел сайлау булмый дип уйлыйлар икән. Әгәр дә соңыннан бу гаделсез булды дип кенә йөрүдән мәгънә юк. Мин әле теге күз алдына тоткан менә шушыны тотып, хәзер безнең оппозициядә торган кешеләр бит алар шактый менә ул теге Немцовлар, ниләр анда бар, Кашьяновлар, алар уже халык аларга бит ишанмый. Алар балачтан киттеләр, ниде өмет итеп булмый аларга. Мин мәсәлән үзем теге Вади акылым белән менә карыйм да, менә дә менә шулардан яңадан килгән әнә Прохоров бәлки киләчәктә ул булалар дип ышанып торам.
Сизеләме соң хакимият ресурсын куллану анда Татарстанда ничектер?
Минем үземә карата бер инде давление булмаганга күрә, мин ул ресурсны файдаланалармы юкмы икәнен теге чыгып йөргәнем юк. Мине җыелышларга йөрмиләр, мин фәләнне сайла дип әйткән кеше юк. Шуңа күрә ул басымны мин үзем сизмим. Миңа карата. Мин мәсәлән ирекле кеше булып кала бирәм. Башка җирдә нишектер ул. Мин партиядә түгел, минем партиям юк. Бер партиядә мине сайлап алмый, минем ирекле кеше мин үзем.
Рауил абый, әгъммән алганда халыкның бердәм Русия партиясеннән туйганлыгы сизеләме?
Сизелә кайбер кешеләрдә, ә кайберләре мәсәлән, мин үзебезнең артистлар арасында да беләм, Путиннан башка кеше юк әле, ул рәтләде тормышын диләр. Мин шуңа күрә теге бәхәсләшмен дә, чөнки хөрмәт итәм һәр кемнең дә үз фикерен. Кем белә, ләкин мин теге бик озак утыруга каршырак кеше. Озак утыру әйбәт түгел дип саныйм.
Аңлавымча, сез илдә яңа үзгәрешләр, яхшылыкка үзгәрешләр яшырак һәм тизрәк булуын тели торган кеше.
Шулай активрак эшләнсен иде үзгәрешләр. Үзгәрешләр теге сүздә генә булмасын иде. Менә бөтен ниләр, оппонентлар сөйләп торалар бит безнең. Әйтик, байлар белән ярлылар арасында аерма күп дип. Аерма шул хәтле зур. Менә ул аерманы Путинның каршы кешеләре инде тоже спекуляция ул чын күңелдән әйтәләрме, әйтәләр, аннан килсәләр, эшли аламалар аны юкмы? Анысы да бит аның билгесез инде. Һәр хәлдә мин үзем ирекле кеше. Ирекле сайлыйм мин үзем теләгән кешене.
Татар җәмәгатьчелеге безнең сәхифәләрдә гомумән Путин сәясәте вакытында, бу бердәм Русия хакимияттә булган вакытта татар теленә, татар мәктәбенә, татар мәгарифенә, татар фәненә игътибар булмады дип шикаят белдерде.
Дөрес, менә бу мәсьәләдә без бердәм, милләт мәсьәләсендә, милләтләр мәсьәләсендә аларның әлбәттә шабытмый позициясе. Хәзергә хөкүмәтнең. Чөнки менә әле кичә генә без артистлар белән сөйләшеп тордык та, ничек менә кырда бер ромашка гына үсә ди. Бер генә чәчәк. Бу матур түгел бит. Ә кырда бөтен чәчәкләр белән матур. Милләтләрдә шулай бит ул. Ничек мин әйтәм, шуны аңламас, аңламыйлар. Халыкларны бетереп теге бер генә милләт булып дөньяда ул бөтенләй төссезлеккә әйләнә. Төссез. Моңда бетә, телдә бетә, шундый матурлыкны юкка чыгарып, ахыр заманга илтә торган әйбер генә яшәеш түгел. Бу мәсьәләдә татар зыялылары бигрәк тә интеллигенция, әлбәттә, ул сәясәтенә ризасызлык белдерә.
Галискар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының күренекле артисты Рауил Шәрәфи белән Наил Алан сөйләштем. Сез Азатлык радиосын таңсыз.